Автомобилем, техником, автобусом. Вандруем по Беларуси разом.
Вітаю! Мы рассказываем про подорожжи по Беларуси, якія можна здійсніць за один день або выходные. Меня зовут Дзіяна Бычкова, и сегодня мы отправляемся у полночные Афины. Не пужайтеся, все у межах нашей краины.
Место призначення.
Паўночнымі Афінамі ў 19 стагоддзі называлі Залесце, сядзібу Міхала Клеафаса Агінскага, кампазітара, дыпламата, палітыка і чалавека, чыя музыка дагэтуль вядома далёка за межамі Беларусі.
Гісторыя месца.
Залесце стала домам для Агінскага пасля вельмі складанага перыяду яго жыцця. Пасля палітычных паражэнняў і вымушаных раз'ездаў па розных краінах, нарэшце з'явілася рэальная магчымасць вярнуцца на радзіму. Агінскі селіцца ў Залесці і робіць сядзібу не проста месцам для жыцця, а культурным цэнтрам свайго часу. Сюды прыязджалі госці, гучала музыка, вяліся размовы пра будучыню, пра культуру, пра лёс краін і людзей. Менавіта таму сучаснікі, а пазней даследчыкі, назвалі Залесце паўночнымі Афінамі як сімвал інтэлектуальнага і культурнага жыцця. Сёння ў сядзібе адноўлены інтэр'еры пачатку 19-га стагоддзя, кабінет Агінскага, гасцёўні, залы, дзе прымалі гасцей і ігралі музыку. Гэта не проста музей, а літаральна дом, у якім адчуваецца прысутнасць гаспадара. Зараз у сядзібе 13 розных залаў, у якіх наведвальнікі змогуць пазнаёміцца з жыццём і дзейнасцю таленавітага кампазітара і дзяржаўнага дзеяча. Ёсць камінныя і музычныя залы з тэматычнымі экспазіцыямі, але асаблівую ўвагу варта надаць аранжарэі, раіць намеснік дырэктара музея усадьбы Святлана Кілько.
Имеецца нас летняя аранжарэя. Она представляет собой знаменитую летнюю столовую композитора, в которой он часто принимал своих гостей. Ну а сегодня у нас действует кофейня, где посетители музея могут выпить чашечку кофе или чая и в эту зимнюю пору согреться. Ну и, конечно же, попробовать наши знаменитые круассаны.
Дарэчы, аранжарэя не адзіны спосаб дакрануцца да прыроды. Асобная гісторыя – парк. Ён як працяг дома з алеямі, масткамі і вадаёмамі. Узімку парк выглядае інакш, але менавіта ў гэты час добра бачна яго структура, задуманая яшчэ пры Агінскім. У гэты сезон у Залесце значна менш людзей, больш цішыні і часу, каб не спяшацца. Акрамя таго, тут спрабуюць вяртаць элементы сапраўднага сядзібнага жыцця.
Адным з важных аб'ектаў на нашай усадьбе – это канюшня. Канюшня 19 века, і у нас имеются три лошади и пони. Еще во времена композитора Михаила Клеофаса Агинского в усадебных конюшнях радовали глаз породистые скакуны. Ну а зимой мы своих туристов катаем на санях, поэтому, наверное, это один из главных поводов приехать в нашу усадьбу зимой.
Чакаць асаблівыя падставы, каб наведаць музей, не трэба. Але 24 студзеня ўсё ж такі ёсць выдатная нагода – калядны баль. Працягне Святлана Кінько.
Паклоннікі бальных танцев, любіцелі гістарычных інсталяцый і все те, хто рішыл правесці этот вечер в необычайнай атмасфере, могуць стаць участнікамі традыцыйнага ещё з 19 века рождественскага бала. У каждого гостя будет возможность окунуцца в атмосферу позапрошлого века і узнаць о бальных традыцыях самого сказочного дня в году. В нашей программе мастер-класс по танцам 19 века. Всегда живое музыкальное сопровождение. Салонные игры, где реконструктор обучает карточным играм. Ну и, конечно же, каждый год мы на бал готовим изюминку. Но это сюрприз, поэтому мы очень ждем наших гостей и надеемся, что им понравится наша атмосфера.
Подея, якая вельми органично уписывается у стены этой сядибы.
Як добраться?
Добрацца да Залесця можна рознымі спосабамі. Найзручней аўтамабілем. З Мінска дарога зойме каля 2 гадзін. Можна даехаць і электрацягніком да Смаргоніі, а далей таксі. Варыянт цалкам падыходзіць для аднадзённай паездкі.
Аўтамабілем, цягніком, аўтобусам.
Залесце – гэта гісторыя вакол цябе. Дом, парк, музыка, падзеі – усё працуе разам і дазваляе хаця б на некалькі гадзін апынуцца ў іншым часе. З вамі была Дзіяна Бычкова. Сачыце за нашымі маршрутамі і адкрывайце Беларусь разам з намі.
Аўтамабілем, цягніком, аўтобусам. Вандруем па Беларусі разам.